dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Fyerjet kanë filluar të karakterizojnë fjalorin politik para fillimit të fushatës elektorale. Qytetarët e Kosovës presin kodi i mirësjelljes të respektohet në tërësi. Samiti NATO-s do të rikonfirmoj politikën e gabuar të Maqedonisë, pohojnë analistët në Shkup. Bashkimi Evropian zotohet të bashkëpunojë me Fondin Monetar Ndërkombëtar për ta nxjerrë Irlandën nga kriza financiare. Nën presidenti amerikan Joe Biden fton Senatin të miratojë menjëherë marrëveshjen START me Rusinë. Pas 7 vitesh në gjithësi, sonda japoneze sjell në tokë pluhur nga asteroidi. Për këto dhe përmbajtje tjera më vëllësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e fillojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet fjalori që përdoret në prag të fushatës parazgjedhore?
Sipas përditshme se zëri Vullnet ende pa filluar zyrtarisht fushata elektorale, zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 vjetorit po japin sinjale se do të karakterizohen nga tensione më të larta se sa në zgjedhjet e kaluara. Gazeta thekson se mënyra se si ka ndodhur zhvillimet politike produkti i cilave është edhe shpallja e këtyre zgjedhjeve, por edhe rritja e rivalitetit politik në vend, po përgatit atmosferën për përplasje të forta politike mes partive. Në këtë kontekst, e përditshmja zëri ka vënë pas se tashmë me zyrtarëve të subjekteve kanë filluar akuzat, disa prej tirave goxha të rënda dhe që te kalojnë çaqet e gjuhës politike, duke u zhytur madje edhe në çështje personale e familjare. Sa i radhën, basi si që nënvizon gazeta, gjuhën e ashpër duket se nuk do të mund të afrenojnë as kodi mirësjelljes në zgjedhje dhe as apelet e liderëve ndërkombëtar e fetar. Analistët e gjendjes aktuale i kanë thënë të përditshme zëri se fushata pritet të jetë më me tensione se në zgjedhjet e kaluara, por që nuk do të ketë përkeqësim të saj në nivele të cilat do të shkaktonin kriza të rënda. Sipas analistëve në Prishtinë, gjuha e ashpër është më shumë treguese e mungesës së alternativave politike sesa e raporteve mes partive, shkruan veshtirash në këtë temë e përditshme zëri. Umet.
Bisedimet Kosovë-Serbia Zenel po ashtu janë njëra nga temat që janë trajtuar në vazhdimsi. Çfarë shkruajnë gazetat e sotme?
Po, Vullnet, duke u fokusuar në këtë çështje, përditshmja koaditore ka vënë pas se Kosova është e përgatitur për procesin e dialogut me Serbinë, ndërsa synimi final i pozicionit kosovar është që dialogu të jetë proces që duhet përmbyllur me njohjen reciproke të Kosovës dhe Serbisë dhe antarësimin e dy vendeve në Bashkimin Evropian. Koaditore ka arritur të mësojë se që nga koha e publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi shpallin e pavarësisë Kosovës, me iniciativë të Fondacionit për Shoqëri të Hapur dhe Klubit për Politikë të Jashtme, janë organizuar takime të shumta me pjesëmarrje të gjerë institucionale dhe politike nga shoqëria civile dhe bashkësia ndërkombëtare, gjithnjë me qëllim të hartimit të platformave konsensuale për bisedime me Beogradin. Gazeta thekson po ashtu që nga konsultimet e deritanishme mes faktorit kosovar, është arritur pajtueshmëri që bisedimet të koncentrohen dhe të konceptohen në tri faza: faza përgatitore ose faza e parë pa status, faza e mesme ose faza me status neutral dhe faza finale ose ajo me status, dhe që të tri fazat do të bënin që Kosova dhe Serbia të zgjidhin çështjet praktike të normalizimit të marrëdhënieve, shkruan veshtirash e përditshmja koaditore.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Ja, përditshmja Kosova sot veçojmë lërsimet e gazetës lidhur me raportin e fundit të organizatës Gallup International për Kosovën. Duke vënë pra rënjen e optimizmit të kosovarve, gazeta zekson se në vitin e tretë të shtetësis, qytetarët më në fund janë të shqetsuar për standardin e tyre të ullit, sepse, ishë në vizon gazeta, shumica e populatës jeton me të ardhura minimale, duke mos i plotësuar as kërkesat kryesore të familjeve të tyre. Tutje, Gazeta Kosova sot thekson se varfëria ekstreme nuk është zbutur, ndërsa mira të rinj edhe me diploma i shtohen tregut të të papunve, ndërkohë që evropianët e rinj prej këtij viti janë të vetmit që nuk do të ndihen si evropian, sepse si shmemizon Gazeta, Republika e Kosovës, asë që ka marë strategjinë për liberalizimin e vizave, e lërë më të flitet për heqjen e tyre.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Fyerjet dhe të ashtu quajturat goditjet e ulta që janë vërejtur në debatet ndërmjet disa përfaqësuesve të partive politike në Kosovë nuk janë shenja optimiste se kodi mirësjelljes do të respektohet. Kështu vlerësojnë të paktën disa qytetarë të Prishtinës, të cilët presin që kodi në nënshkruar nga partitë të zbatohet në tërësi, ndonse shumica e tyre shprehen dyshues në këtë drejtim. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti Bekim Bislimi.
Gjevat Seferi thot se vetë në nënshkrimi kodit të mirësjelljes para që të obligim për partit politike që ta respektojnë atë.
Keni pa tash ditëve të fundit që kanë fillu të ftohen lider ose njerë që bëjnë kalimin për partit politike, zakonisht kanë dalë me fymje edhe ato publike. Kështu që mendoj se veç kanë fillu me këto fymjet edhe në fushat kanë me vepru njëjtë. Zgjallësit sinqerisht i irriton shumë.
Flanza Gjinoli thot se shenjat e para nuk ngjallin optimizëm se kodit mirësjelljes do të respektohet.
Unë po vrej që nuk po respekton njëni tjetrën gjatë bisedave, gati që asë nuk i ndigjojnë shka flasin, njëni ndërhyn në fjalë, ofendohen me fjalë të ndryshme, unë mendoj që kanë me vazhdu njëjtë, ka me vazhdu mu prish, mos mu respektu.
Ndryshe Murat Kuka pret që kodi mirësjelljes të respektohet.
Sigurisht që presëm edhe duhet të respektohet, kodit do të bëhen zgjedhjet mira, duhet më eliminu gjitha fyrjet që s'ka nevojë me pas fyrje, tu i pas parashysh gjitha partitë politike drejta të veta për lëbim po pa fyrje.
Shavan Grabov si shpreh mendimin se politikanët po i bëjnë ofendimet si pjesë të fushatës zgjedhore, edhe pse ajo ende nuk ka filluar zyrtarisht.
Mund të jenë pjesë e fushatës, pak a shumë janë pjesë e demokracisë, nëse ajo në mënyrë në plot kulturës demokratike, po mendoj që edhe në zgjedhjet e tjera që ka pasur Kosova me gjithë problemet që kanë, janë kadru demokratike dhe kanë respektuar.
Shefki Ahmeti thotë se tashmë është e dukshme që gjatë fushatës zgjedhore nuk do të mungojnë siç i quajti ai goditjet e ulta të politikanëve në adresë të kundërshtarëve.
Edhe pse nuk ka filluar zyrtarisht fushata, praktikisht ka filluar. Edhe po shihet se paralajmërimet janë se fyrjet nuk do të mungojnë, duke shikuar çdo send që mund të gjetë te kundërshtari, nuk më merr mendja se kanë me munguar edhe rëmjet e ulta.
Edhe shefia Hasani thotë se nuk është optimiste se kodi mirësjelljes do të zbatohet.
Ne gjithmonë themi se do të zbatohet, themi fjalë të mëdha, por në realitet në praktikë ajo pak ndos. Sa kompaundëri tani. Personalisht nuk kam shumë besim se do të zbatohet, ashtu siç është e shkruar, themi ashtu në letër.
Megjithatë, Bedri Neziri shpreson se partitë politike do ta respektojnë kodin e mirësjelljes.
Unë mendoj që do të ketë një kod mirësjelljes edhe do të jetë në respekt, se tradita shqiptare është që vërtet e ka dëshmuar gjithmonë mirëkuptimin dhe tolerancën.
Ndërkaq Naim Havolli thekson:
12 dhjetori është ajo që do të ndëshkoj gjithë ata që se respektojnë. Ka disa fyrje tema ashtu pak banale që shprehen para opinionit përmes mjeteve të informimit, sidomos të shikuara. Mirë po, unë besoj që këta, nëse mendojnë që qytetarin ta bindin, duhet ta bindin me program, jo me fyrje dhe me sharje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ministrat e financave të eurozonës janë dakorduar që të punojnë me fondin monetar ndërkombëtar për ta shpëtuar sektorin bankar në Irlandë, por kryesuesi i Eurogrupit Jean-Claude Juncker tha se Dublini duhet të vendosë nëse do ta kërkojë ndihmën. Nëse pranohet oferta, ajo do të nënkuptojë masa më të ashpra të kursimit në Irlandë. Ky vend ka deficit të madh buxhetor si pasojë shpëtimit të bankave të saj. Trafikanti armëve Viktor But mbërriti në New York nga Tajlanda që të përballet me akuzat për terrorizëm në Shtetet e Bashkuara. Rusi 43 vjeçar, ish oficer i forcave ajrore sovjetike, i njohur me novkën tregtar i vdekjes, akuzohet nga Shtetet e Bashkuara se nga vitet e 90-ta ka trafikuar armë tek diktatorët dhe zonat e konfliktit në Afrikë, Amerikën e Jugut dhe Lindjen e Mesme. Nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se dështimi i Senatit për të mos miratuar menjëherë marrëveshjen me Rusinë për armatin bërthamor mund ta rrezikojë sigurinë kombëtare. Biden tha se pa miratimin e marrëveshjes së re, Shtetet e Bashkuara nuk do të jenë në gjendje ta inspektojnë arsenalin bërthamor rus. Komentet e tij u bën pasi senatori republikan John Kyle tha se miratimi mund të mos vijë parasysh të bëhet në këtë vit. Marrëveshja do të ratifikohet nëse merr mbështetjen e 2/3 nga 100 ulset në Senat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë bërë thirrje Rusisë që t'i nxjerrë para drejtësisë për gjegjësit për vdekjen në burg të avokatit të njohur Magnitsky. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni beson se Sergei Magnitsky vdiq në burgun Butyrskaya në Moskë për shkak të neglizhencës së qartë mjekësore. Magnitsky kaloi një vit në burg pa u gjykuar fare për akuzat për evazion fiskal. Përpara se të arrestohet, ai pat implikuar zyrtar të lartë rus në një skemë masive të mashtrimit brenda qeverisë së Rusisë. Sonda kozmike japoneze, e cila këtë vit e përfundoi udhtimin e saj 7 vjeçar në gjithësi për të parën herë në tokë, ka sjell pluhur nga sipërfaqja një asteroidi. Njoftimin e bëri Agjencia Japoneze e Gjithësisë. Shkencëtarët shpresojnë se grimcat do të ndihmojnë të zbulojnë sekretet e formimit të sistemit diellor. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një material kushtuar zhvillimeve në Maqedoni. Analistët politik në Shkup vlerësojnë se samiti i NATO-s në Lisbon do të paraqesë edhe një rikonfirmim për politikën e gabuar që e ndjek Maqedonia në rrafshin diplomatik. Sipas tyre, dështimi i diplomacisë maqedonase në kontestin rreth emrit me Greqinë ka krijuar disfavore për integrimet euroatlantike të vendit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thot se ky ndor me që nuk solli datë për fillimin e negociatave dhe njëherë nuk hap dyert e integrimit në NATO për Maqedoninë, më në fund duhet të vetëdijsojë politikanët shqiptar që të fokusohen në çështjet e hapura me interes për to. Nga se si shtekson ai, pas kësaj ëndra e integrimit për një kohë të gjatë do të mbetet e parealizuar.
Maqedonia dhe përgjithësi shqiptarët duhet të fillojnë të ftohen në realitetin e ri dhe do të kërkojnë pozicion në këtë realitet. E qasje ime gjithmonë se nuk ka qoata dhe hendikete, por gjithë gjithë dush shëndrojnë në përparti. Dhe sa ma herët këtë andër e harojmë ashmale do tjetë.
Dimitar Mirqev, ligjëruesi së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Shkupit, thot se politik bërësit Maqedonas, pavarësisht hileve nga ana e Greqisë, në procesin e negocimit në asnjë mënyrë nuk duhet të mendojnë për blokimin e bisedimeve me Greqinë se i përket zgjidhjes së kontestit të emrit. Ne kemi patjetër të vazhdojmë bisedimet me fqiun ton jugor, pavarësisht stërkëmzave që na krijohen gjatë rrugëtimit në strukturat euroatlantike. Në të kundërtën, çfarëdo bllokimi do të shkaktojë turbullira në stabilitetin e brendshëm politik, thot Dimitar Mirqev, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Ndërkohë, duke komentuar zëvendësimin e termit gjuhë maqedonase me gjuhë zyrtare shtetit në raportin e progresit të Komisionit Evropian, si dhe formulimin e ri për gjuhën e letër njoftimin e Maqedonisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku më njëherë pas fjalës gjuha maqedonase në thojza është shtuar dhe formulimi e ish Republikës Jugoslave, ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Shvërshkovski vlerëson se ky realitet është pasojë dështimit të diplomacisë maqedonase. Në fakt bëhet fjalë për dobësinë që reflekton diplomacia maqedonase dhe me që ajo nuk ka forcë as njohuri të mjaftueshme të zhvilloj betejën me palën greke, përfundimisht duhet të demisionohet, shprehet ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Fërçkovski. Por për analistin nga Tetova, Lajdin Demiri, emërtimi i gjuhës maqedonase në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe Bashkimin Evropian është çështje teknike dhe për të është i kuptueshëm manovrimi i politikë bërësve maqedonas për të defokusuar vëmendje në mungesë të rezultateve nga procesi i negocimit me Greqinë, por është e palogjikshme heshtje e faktorit politik shqiptar në pushtet.
Problemi i shqecimeve në Maqedoni është në këtë fazë vetë BDI-ja, e cila do të pozicionohet fort që të rojë këtë status quo, të krijojë një iluzion se më të tjetët bëhet diçka e mirë, dhe këtu do të filloj të akumulohet mlefi dhe shqecimet e shqiptarëve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Qytetarët e Kosovës presin që gjatë fushatës parazgjedhore të respektohet në tërësi kodi i mirësjelljes. Bashkimi Evropian zotohet të bashkëpunojë me Fondin Monetar Ndërkombëtar për ta nxjerrë Irlandën nga kriza financiare. Nën presidenti Joe Biden fton Senatin të miratojë menjëherë marrëveshjen START me Rusinë. pas 7 vitesh fluturimi në gjithësi, sonda japoneze sjell në tokë pluhur nga asteroidi. Dhe gjusë të nderuar, me ka që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21 nga Praga, jurojmë një ditë të mbarë. Miru dhe gjofshim.